Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk dalam majelis yang kita mohon pada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keselamatan, memberikan kita keberkahan dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita awali dengan pembacaan zikir petang. Bisa lihat di buku zikir pagi petang yang kami susun di nomor 7. Baik, silakan diikuti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawki wa a'udhu bi azamatika an uktala min tahti. Allahumma alim al-ghaibi wa shahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, sekarang kita lihat doa nomor 24, 23 dan 24 dari susunan buku 50 doa yang kami susun. Doa meminta sifat qanaah dan petunjuk. Ada dua doa di dalam pembahasan ini atau nomor ini. Baik, posisi bisa berdoa pada Allah. Semoga Allah ijabahi doa kita di majelis yang mulia ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, menjaga diri dari hal yang haram, dan sifat ghina, hati yang selalu merasa cukup. Terus doa yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, dan kebenaran. Terus satu lagi doa ke-24, doa minta perlindungan dari santet, juga ada yang lainnya seperti ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammatin wa min kulli ainin lammatin. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, dari binatang beracun, dan dari pengaruh ain, pandangan yang buruk. Baik. Silakan buka di buletin, kita lihat kelanjutan pembahasan dari perang Hunain. Malam hari ini kita gali pelajaran-pelajaran penting dari perang tersebut. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya perang ini terjadi hanya beberapa pekan setelah Fathu Mekah. Kata para ulama, perjalanan Fathu Mekah dari Madinah menuju Mekah itu sekitar tanggal 10 Ramadan. Baru kemudian Nabi SAW diam-diam masuk ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Berapa pasukan? 10.000. Nah, setelah Mekah ditaklukkan, beliau masuk ke pusat kota Mekah yaitu di Ka'bah, yang menjadi titik pusatnya di situ, di mana saat Fathu Mekah itu masih ada banyak berhala. Sekitar Ka'bah, sampai para ulama hitung, itu ada 360 berhala. Berapa? 360. Nah, saat Fathu Mekah, berhala-berhala tersebut akhirnya hancur. Hancurlah paganisme atau penyembahan terhadap berhala-berhala tadi. Nah, setelah meraih kemenangan, kemenangan besar, dan banyak yang masuk Islam ketika itu, nah, lantas ditambah dengan 2.000 pasukan, jadinya 10.000 tambah 2.000, yaitu ada 2.000 tulaqa yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Barulah Nabi SAW melakukan penyerangan ke Hunain. Soalnya Hawazin, orang-orang Hawazin, mereka ingin menyerang Nabi SAW. Daripada pertempuran terjadi di kota Mekah, kalau pertempuran terjadi di kota Mekah, seandainya umat Islam itu kalah, yang masuk-masuk Islam nanti akan balik lagi berarti. Maka mereka putuskan untuk peperangan itu terjadi kurang lebih 20 km dari kota Mekah, yaitu di daerah namanya Hunain. Tempatnya juga di situ disebut Autos, sehingga disebut juga perang Autos. Yang jadi pihak musuh adalah Hawazin. Ya, yang jadi pihak musuh adalah Hawazin dan juga ada Bani Saqif ketika itu. Nah, di sini ada salah satu cerita nanti kita akan bahas. Rasulullah SAW ketika itu meminjam baju besi dan senjata dari Sofwan bin Umayyah. Sementara Sofwan saat itu masih dalam keadaan musyrik. Sofwan itu berkata, apakah ini berarti engkau merampasnya wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW itu jawab, bukan. Nah, karena ketika orang-orang Mekah sudah diambil harta-hartanya karena harta rampasan perang, terus Rasulullah SAW, bukan, ini bukan harta rampasan perang, saya enggak rampas di situ. Ini pinjaman yang dijamin. Artinya Nabi SAW pinjam baju besi. Dan ketika itu Sofwan meminjamkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 100 baju besi. Nah, ini yang dipakai nanti dalam perang Hunain. Nah, kita lihat di sini pelajaran-pelajaran penting saking perang Hunain Ya, bisa lihat beberapa poin, yaitu sampai 5 poin pada hari ini. Ada yang baca? Ya, silakan.
Pertama, sesungguhnya Allah dengan taufiknya mengatur urusan hamba-hambanya yang beriman, bersikap lembut kepada mereka, dan melindungi mereka dari tipu daya orang-orang kafir. Allah menjadikan apa yang Dia kehendaki sebagai harta rampasan bagi kaum muslimin.
Kita lihat di sini, Allah atur urusan-urusan orang beriman. Awalnya kan orang-orang Hawazin itu sudah nunggu di Hunain. Mereka sudah siap-siap kalau pasukan Islam datang langsung mereka serang. Ya, kemarin kita sebut ada 12.000 pasukan. Terus tersisa berapa? Tersisa berapa? 80. Berarti yang kabur lari pontang-panting berapa? 11.920. Nah, kabur semuanya itu. Tapi di sini dikatakan Allah melindungi mereka dari tipu daya orang-orang kafir. Ya, awalnya mau kalah di situ. Tapi sebagaimana yang kita bahas di ayat selanjutnya dari surah At-Taubah ayat 25, 26, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangan pada rasulnya. Nabi SAW dalam keadaan tenang. Dan juga pada orang-orang yang beriman. Berarti ada yang ikut bertahan bersama Rasul SAW. Tidak kabur. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah juga turunkan tentara yang tidak terlihat. Apa pengertian tentara yang tidak terlihat kemarin ini? Apa? Para malaikat. Wa azzabal ladhina kafaru. Dan Allah mengazab orang-orang kafir. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Dan inilah balasan untuk orang-orang kafir. Kalau memang Allah akan menolong, maka tipu daya orang-orang kafir itu pasti akan kalah. Nah, terus kita lihat paragraf berikutnya.
Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menghadapi kekuatan besar kaum Quraisy di Mekah kecuali karena Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati kaum Hawazin, sehingga mereka berhenti bergerak untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menjadikan mereka menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa serta wanita-wanita dan harta-harta mereka berupa unta dan kambing yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah.
Kita lihat. Kuncinya di sini salah satunya Allah tanamkan pada orang-orang Hawazin tadi, Allah menanamkan rasa takut. Ar-ru'b. Ru'bu. Allah tanamkan rasa takut. Jadi ada keadaan itu, ketika kita lihat pihak lawan itu begitu kuat, dari jauh itu sudah ketakutan. Nah, itu namanya ru'bu. Rasa takut. Allah tanamkan itu pada musuh, yaitu pada Hawazin. Sebelum perang saja sudah takutnya luar biasa. Sehingga mereka berhenti bergerak untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ru'bu itu syiddatul khauf. Nah, itu keadaan yang sangat takut sekali. Jadi sebelum maju aja sudah takutnya luar biasa. Karena mungkin di antara faktornya juga karena kan sebelumnya kaum muslimin sudah menang. Kaum muslimin sudah menang dalam Fathu Makkah. Tentu kalau perang ini juga, pasti pihak Hawazin itu sudah tahu kalau ini kaum muslimin punya kekuatan besar. Bahkan Allah di sini menjadikan mereka menghadapi Rasulullah SAW dengan membawa serta wanita-wanita. Tadi mereka bawa wanita-wanita karena rasa takutnya tadi. Ternyata kemarin ini bukan sekadar mereka mau menang, tapi mereka juga penuh rasa takut sehingga mereka bawa orang-orang banyak. Wanita dibawa, harta-harta mereka dibawa, unta, kambing dibawa, yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah. Terus semua itu
terjadi agar harta rampasan tersebut menjadi milik kaum muslimin, yang dengannya Rasulullah SAW dapat menggunakannya untuk melembutkan dan menautkan hati serta mengobati luka batin penduduk Mekah. setelah mereka mengalami kekalahan besar yang sangat melukai perasaan mereka. Pada fase dakwah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan upaya penaklukan hati, sementara beliau sendiri tidak memiliki apa-apa, bahkan sampai harus meminjam baju besi dari Sofwan.
Nah, tadi seperti cerita tadi ya, baju besi dipinjamkan berapa tadi? 100. Nah, beliau tidak bawa apa-apa, di baju besi saja pinjam dari Sofwan. Terus maka
datanglah harta-harta rampasan dan kekayaan yang besar ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya untuk menundukkan hati para pemimpin yang sebelumnya telah hilang akal sehatnya karena kebencian dan permusuhan. Maha suci Allah yang pengatur, Maha suci Allah sang pengatur segala urusan dan pembolak-balik hati sesuai kehendaknya. Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Nah, lihat, semua itu terjadi agar harta rampasan perang tersebut menjadi milik kaum muslimin. Maka tadi ditanamkan rasa takut. Ra'bu. Kalau dalam bahasa kita, panik. Belum mulai saya sudah panik. Sehingga nanti harta rampasan perang, kaum muslimin peroleh, akhirnya dapat menggunakannya untuk melembutkan dan menguatkan hati serta mengobati luka batin penduduk Mekah setelah mereka mengalami kekalahan besar yang sangat melukai perasaan mereka. Nah, terus berikutnya lagi tadi, pada fase dakwah ini Rasulullah SAW membutuhkan upaya penaklukan hati. Karena ingat Rasulullah tidak punya apa-apa. Sementara beliau sendiri tidak memiliki apa-apa, bahkan sampai baju besi saja beliau meminjam dari Sofwan bin Umayyah. Nah, sekarang kita lihat tentang peminjaman baju besi tadi. Tadi dipakai baju besi. Menunjukkan bahwasanya sebelum kita lihat nanti tentang peminjaman ini, kaum muslimin lakukan sebab melindungi diri dengan baju besi. Itu yang Nabi SAW lakukan dan pasukannya. Ingat, di sini tidak pakai ilmu-ilmu hitam. Ilmu apa? Kebal. Enggak usah pakai ilmu-ilmu kebal di sini. Misalnya perangnya terjadi ke kalau di negeri kita ini, wah. Itu sudah di sebelum berangkat itu sudah ada ilmu-ilmu tertentu dulu itu biar kebal ketika lawan musuh. Ada ritual-ritual khusus dulu. Di sini enggak pakai ilmu kebal, tapi pakai apa? Baju besi. Enggak pakai ilmu-ilmu seperti itu. Nah, coba kita belajar di sini dari peminjaman baju besi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat yang kedua.
Kedua, peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam baju besi dari Sofwan bin Umayyah mengandung beberapa pelajaran. Di antaranya,
nah ini saya belum kasih poin-poinnya di sini, lihat. Di antaranya satu,
keterbatasan sarana material yang dimiliki pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau harus meminjam senjata dari seorang musyrik.
Nah, padahal beliau pinjam itu dari seorang musyrik. Tapi karena ini transaksinya pinjam, ya Sofwan merasa ya sudah pakai aja. Tapi sebelumnya Sofwan itu bilang, ini kan dia belum masuk Islam nih. Ini jadi harta rampasan perang ataukah pinjam? Ternyata Rasulullah SAW apa? Pinjam. Artinya di sini dahulu ketika mau perang Hunain, senjata pun terbatas. Terus berikutnya,
bolehnya seorang imam atau pemimpin ini, ya, meminjam senjata milik orang musyrik untuk memerangi musuh. Peristiwa ini untuk isti'anah, meminta bantuan.
Lihat di sini, ini yang kedua pelajarannya, bolehnya seorang imam atau pemimpin meminjam senjata milik orang musyrik. Tapi bukan balik nyerang orang muslim, walaupun ini miliknya orang musyrik untuk memerangi musuh. Musuhnya kan dari pihak Hawazin. Jadi kalau memang dilakukan pinjam senjatanya orang musyrik atau non muslim untuk memerangi musuh, asalnya boleh-boleh saja. Kalau terjadi zaman ini, tapi kan yang dilawan pihak musuh, maka sah-sah saja. Ini termasuk bentuk isti'anah atau meminta bantuan. Kan di sini bukan celakakan kaum muslimin. Namun untuk apa? Menyerang pihak musuh. Terus pelajaran yang ketiga dari peminjaman Sofwan tadi.
Barang pinjaman al-ariyah itu bersifat tanggungan. Meskipun barang yang dipinjam tersebut adalah milik orang musyrik. Meski dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha.
Oke. Ada namanya barang pinjaman ariyah. Ariyah itu kita pinjam barang dari orang, di mana bentuk barang yang dipinjamkan itu tetap. Ingat, barang yang dipinjamkan itu tetap. Nanti dikembalikan lagi pada orang yang meminjamkan. Contoh, Mas Nur, saya pinjam penanya dong. Saya pinjam pena, baliknya dalam bentuk apa? Pena juga. Beda dengan status utang. Utang, saya pinjam. Mas, saya pinjam 100 ribu. Dia kasih uang lembaran, uang merah, satu lembar 100 ribu. Oke? Dia kasih saya 100 ribu. Saya kembalikan, bisa enggak dalam bentuk 10 ribu 10 lembar? Bisa atau tidak? Bisa. Artinya 100 ribu tadi saya pakai, yang penting saya balikkan nilainya juga 100 ribu. Tapi kalau pinjam pena tadi, baliknya apa? Pena. Kalau pinjam motor, baliknya apa? Motor. Motor anyar apa motor? Motor lawasnya. Ya motor yang sama. Motornya berubah enggak? Motornya berubah atau tidak? Enggak. Itu namanya ariyah. Tadi berarti pinjam 100 baju besi. Berarti kembalinya apa? 100 baju besi juga. Barangnya sama? Barangnya sama? Sama. Berarti kalau orang pinjam motor, baliknya apa? Motor. Isi bensin atau tidak? Hah? Isi bensin atau tidak? Isi. Pak. Pinjam dari sini sampai Jogja, bolak-balik. Tadi full tank. Ketika kembalikan, cukup matur nuwun. Mas, matur nuwun nggih motore ya. Nggih, gitu aja. Tadi yang full tank tadi tinggal setengah. Perlu diganti atau tidak? Hah? Perlu diganti atau tidak? Perlu diganti atau tidak? Yang mbok tahu diri gitu. Insya Allah kalau dia ganti tadi itu besok dipinjamin lagi. Tapi kalau langsung kosong terus, matur nuwun nggih Mas. Oh, sudah. Besok itu sudah agak saya enggak pinjamin lagi. Masa seharian dia pinjam sudah tahu bensinnya habis kayak gini, enggak ada rasa terima kasih juga. Ini bukan permasalahan pinjam uang terus ada tambahan, bukan. Ini bukan pinjam uang, ini ariyah. Ariyah itu pinjam barang, kembali barang. Masalah tadi isi bensin, masalah lain. Ini enggak masuk kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba, setiap utang piutang yang dalamnya ada tambahan. Ini bukan tambahan utang piutang, ini pembahasan ariyah. Tadi tambahan dia mau kasih bensin tadi, ya bentuk terima kasih. Jadi barang pinjaman ini berupa tanggungan meskipun barang yang dipinjam tersebut adalah milik orang musyrik. Ya, itu boleh. Berarti pinjam barang orang musyrik. Itu sama seperti kita pinjam helm tetangga, tetangganya non-muslim. Boleh-boleh saja. Nah, terus faedah berikutnya lagi, yang ketiga.
Ketiga, Malik An-Nadri mengutus seorang mata-mata sebagai pemimpin pasukan Tashif dan Hawazin agar ia mengamati langsung keadaan Rasulullah SAW dan berita tentang pasukan kaum muslimin.
Ya, di beberapa literatur ada yang sebut Malik An-Nadhri. Jadi shotnya itu ada titiknya, berarti jadi dhot. Ada yang pakai An-Nasri tanpa titik berarti. Jadi ada dua penyebutan di sini. Nah, Malik An-Nadhri mengutus seorang mata-mata sebagai pemimpin pasukan Thaqif dan Muazin agar ia mengamati langsung keadaan Rasulullah SAW dan nanti menyampaikan berita tentang pasukan kaum muslimin. Terus ketika mata-mata itu,
kembali kepada Malik, terlihat jelas pada wajahnya tanda-tanda ketakutan dan kegentaran. Maka Malik bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Nah,
Malik itu tadi pemimpinnya kaum Hawazin. Apa yang terjadi dengan kalian? Itu Malik balik bertanya. Terus
mereka menjawab, kami melihat para lelaki yang berpakaian putih menaiki kuda-kuda hitam pekat. Demi Allah, kami sama sekali tidak mampu bertahan. Dan apa yang kami alami benar-benar tidak terbayangkan.
Nah, itu yang diceritakan oleh mata-mata ini. Terus
Malik pun tidak mampu menolak atau menghalangi mereka dari tujuan dan niat tersebut. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk rasa takut ar-ru' yang Allah berikan sebagai pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada hamba-hambanya yang beriman.
Dan rasa takut inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW itu ditolong dengan rasa panik dari pihak musuh sebelum terjadinya peperangan. Nanti ada hadis yang disebutkan setelah ini, nusirtu birru'bi. Kata Nabi SAW, aku diberi keistimewaan diantaranya, nusirtu birru'bi. Aku ditolong dengan pihak musuh itu diberikan rasa panik. Jadi dari jauh itu belum terjadi perang, sudah paniknya luar biasa. Allah tanamkan itu pada pihak musuh itu. Mereka takutnya luar biasa, padahal perang belum jadi. Itu sudah jauh-jauh dari perjalanan itu mereka mau bergerak, ya sudah penuh rasa takut. Nah ini yang terjadi di sini nih. Ini mata-mata tadi, sampai takutnya luar biasa. Itu Allah yang tanamkan itu. Sayangnya, rasa takut seperti ini, itu tidak ada lagi pada kaum muslimin saat ini. Karena kaum muslimin begitu lemah. Ya ada kalau dengan orang-orang dari pihak musuh, dari orang-orang musyrik. Terus kalau ini berhadapan dengan kaum muslimin, rasa takutnya itu gak ada. Malah mereka sangat berani kalau lihat kaum muslimin saat ini. Karena kaum muslimin begitu lemah. Imannya lemah, kualitasnya itu lemah. Jumlahnya mungkin banyak. Kalau mengandalkan jumlah, ya kasusnya sama seperti perang Hunain yang kemarin kita sudah sebut. Bangga dengan jumlah yang banyak. Ini kita akan bahas. Terus faedah yang keempat.
Keempat, ketika ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, kita tidak akan dikalahkan hari ini karena jumlah yang sedikit.
Nah, artinya bangga dengan jumlah apa? Yang banyak. Kita jumlahnya gak sedikit lagi. Kan ada yang katakan seperti itu sebelum perang loh ini. Terus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ucapan tersebut karena beliau mengetahui akibat buruk dari perkataan semacam itu.
Nah, beliau tahu akibat buruk dari perkataan semacam ini. Dari sini
kita dapat mengambil pelajaran sebagai berikut.
Nah, itu perkataan tadi. Jumlah seperti ini kita tidak mungkin kalah. Oke, pertama,
ucapan satu orang saja sebagaimana disebutkan oleh para ahli sirah bisa menjadi sebab datangnya musibah besar yang menimpa seluruh pasukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya waspada agar tidak mendatangkan bencana bagi komunitasnya atau keluarganya akibat keburukan yang muncul dari perbuatannya atau ucapannya.
Hati-hati dengan satu ucapan saja bisa salah dan bisa fatal. Terus yang kedua,
meskipun hanya satu kalimat, namun dengan sebab itulah bencana terjadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang ia tidak memperhatikan akibatnya, lalu karena kata itu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lihat situ, aku mendengar kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalami bil kalimati. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata, mayatabayanu fiha, yang ia tidak memperhatikan akibatnya. Yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriki. Lalu karena kata-kata itu, ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur. Ya, kalau kita mau lihat lanjutannya ya, timur dan barat. Oke, terus akibat dari perkataan tadi, jumlah ini tidak mungkin kalah. Lihat lagi akibatnya yang ketiga. Dibaca.
Ini menunjukkan kelemahan tabiat manusia dan cepatnya ia tertipu oleh rasa bangga. Seseorang bisa saja ketika melihat banyaknya jumlah pasukan, merasa kagum, tertipu oleh kekuatan semua itu, lalu membesarkan dirinya dan merasa yakin akan kemenangan. Ia pun mengucapkan kalimat tersebut yang muncul dari kelemahan manusiawi yang kadang menimpa seorang hamba dalam kondisi tertentu. Ketika ia tidak selalu menghadirkan rasa takwa kepada Allah, pengawasannya, ketundukan kepadanya, serta kesadaran atas nikmat-nikmatnya.
Oke, lihat. Tadi untuk tekstual hadisnya tolong ditambahkan, ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Kata barat situ kelewat. Ma bainal masyriqi wal maghrib. Di dalam teks itu ada baratnya. Terus yang ketiga, ini menunjukkan kelemahan tabiat manusia dan cepatnya ia tertipu oleh rasa bangga. Ujub. Rasa bangga di sini. Tadi rasa bangga dengan jumlah banyak. Seseorang bisa saja ketika melihat banyaknya jumlah pasukan merasa kagum luar biasa. Tertipu oleh kekuatan semua itu. Padahal jumlah belum tentu menunjukkan kemenangan. Ya, karena perang-perang sebelumnya jumlah sedikit. Bisa menang. Lalu membesarkan dirinya dan merasa yakin akan kemenangan. Ia pun mengucapkan kalimat tersebut. Yang muncul dari kelemahan manusia. Yang kadang menimpa seorang hamba dalam kondisi tertentu. Ketika ia tidak selalu menghadirkan rasa takwa kepada Allah. Pengawasan Allah, ketundukan kepada Allah, serta kesadaran atas nikmat-nikmat Allah. Terus yang keempat.
Besarnya bahaya perkara ini karena berkaitan langsung dengan akidah. Seorang muslim, di antara bentuk ibadah terbesar yang ia lakukan adalah tunduk kepada Allah. Bersyukur atas nikmatnya dan waspada dari kelalaian dalam hal ini. Hendaknya ia menyadari bahwa rasa ujub bangga diri dan masuknya kesombongan ke dalam hati termasuk dosa-dosa besar yang dapat membinasakan.
Semoga Allah hilangkan kita dari sifat ujub, sombong. Karena ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Bangga kayak tadi itu jadi malah dosa yang membinasakan kita. Terus yang kelima.
Besarnya bahaya perkara ini juga ditunjukkan oleh hukuman yang terjadi secara langsung. Serta ayat-ayat yang turun untuk menegur umat agar mereka mengambil pelajaran untuk masa depan mereka. Karena itu ucapan semacam ini tidak boleh dianggap remeh. Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah berkata dalam penjelasannya, haramnya merasa kagum terhadap diri sendiri, terhadap amal atau terhadap kekuatan. Sebab akibat dari sikap tersebut adalah kekalahan kaum mukminin pada awal pertempuran mereka melawan musuh.
Nah, ini pada perang apa? Hunain. Lihat itu, jangan sampai kagum terhadap diri sendiri, kagum dengan amal sendiri, kagum dengan kekuatan sendiri. Bisa jadi juga kagum dengan hafalan, kagum dengan kepintaran. Nah, semua itu malah akan mengakibatkan kekalahan. Lihat lagi nomor 6.
Pada peristiwa ini juga terdapat pelajaran akidah yang sangat penting. Jika perang Badar telah menetapkan bagi kaum muslimin bahwa jumlah yang sedikit tidak membahayakan mereka di hadapan musuh-musuh mereka, apabila mereka bersabar, bertakwa, dan hati mereka bergantung kepada Allah Ta'ala, maka perang Hunain menetapkan bagi kaum muslimin bahwa jumlah yang banyak pun tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Apabila hati mereka tidak bergantung pada Allah Ta'ala, perang Hunain telah menetapkan bagi kaum muslimin bahwa jumlah yang banyak pun tidak akan memberi manfaat apapun apabila hati mereka tidak bergantung pada Allah.
Nah, jadi intinya bagaimanakah kita bergantung kepada Allah. Mau jumlah sedikit, kalau kita bergantung pada Allah, mau bersabar, Allah datangkan kemenangan. Namun kalau jumlah banyak yang dijadikan sandaran, jadikan keunggulan, ya, tanpa bergantung pada Allah, jumlah banyak tidak akan memberikan manfaat. Makanya di surat At-Taubahnya, yang kemarin kita singgung, laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak. Yauma Hunain. Dan ingatlah perang Hunain, id ajabatkum kasratukum. Di waktu kamu menjadi congkak, menjadi sombong karena banyaknya jumlahmu. Falam tughni ankum syai'a. Maka jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun. Terus faedah yang kelima.
Dalam ucapan sebagian orang yang diucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Terdapat beberapa pelajaran penting di antaranya.
Oke. Kemarin ada pohon zatu anwat, orang-orang musyrik pakai untuk apa? Orang-orang musyrik pakai untuk apa? Gantungkan apa? Senjata. Tujuannya supaya senjatanya apa? Sakti. Jadi ditaruh di pohon itu biar senjatanya itu apa? Sakti. Biar ampuh. Ya, senjatanya sakti biar ampuh. Maka orang-orang muslim yang baru masuk Islam ketika lihat pohon tersebut, maksud mereka apa? Ya Rasulullah, buatkan pohon yang sama seperti zatu anwat agar kami juga bisa gantung apa tadi? Senjata, supaya senjata-senjata kami ini tetap sakti, jadi sakti, bisa kalahkan musuh. Pengin seperti itu. Maka di sini ada pelajaran tentang kelakuan orang-orang yang baru masuk Islam ini, mereka yang baru masuk Islam ini. Sampai punya keinginan seperti itu. Untuk senjatanya saksi, sakti itu butuh pohon. Maka pelajarannya di sini satu.
Orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh perawi hadis Abu Wahib Al-Laisi radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kekafiran. Mereka termasuk orang-orang yang baru masuk Islam setelah penaklukan Mekah atau sesudahnya, dan bukan dari kalangan sahabat yang telah lebih dahulu masuk Islam. Karena itu, perkara seperti ini tidak mungkin muncul dari para sahabat terdahulu, dan tidak pantas disangka atau dituduhkan kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua.
Nah, tadi mereka baru masuk apa? Islam. Wajar gak seperti itu? Akhirnya minta pohon zatu anwat juga. Wajar. Karena baru masuk Islam. Belajarnya belum seperti sahabat-sahabat yang lama. Imannya belum seperti sahabat-sahabat yang lama. Terus, poin kedua.
Kewajiban bersikap sangat waspada terhadap kesyirikan. Orang-orang tersebut tidak bermaksud menggantungkan diri kepada pohon sebagaimana praktik orang-orang musyrik. Namun, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ucapan mereka serupa dengan ucapan para pengikut Nabi Musa, yaitu jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka perhatikanlah bagaimana cara melakukan tabaruk, mencari berkah, memohon keberkahan beribadah dan mendekatkan diri kepada yang diberkahi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu kami kehabisan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Nah, dalam bahasa Arabnya itu dikatakan utlubu fadlatan min ma. Carilah,
carilah sisa air. Okay. Lalu datangkanlah sebuah bejana yang di dalamnya terdapat sedikit air.
Airnya ada tapi sedikit. Terus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya ke dalam bejana itu, kemudian bersabda, "Marilah."
Nah, beliau bersabda, "Hayya 'alat tahur al-mubarak wal barakatu minallah."
Marilah kepada air bersuci yang diberkahi, dan keberkahan itu berasal dari Allah.
Nah, Nabi katakan apa? Wal barakatu minallah. Keberkahan itu dari siapa?
Allah.
Keberkahan dari siapa? Allah. Bukan dari Nabi Muhammad. Bukan dari air itu sendiri. Tapi yang tentukan berkah siapa? Allah. Keberkahan itu datang dari Allah. Yaitu maksudnya, yakni?
Yakni keberkahan tidak diminta kecuali dari Allah semata. Tidak dari selainnya, dialah Allah dengan mematahkan anggapan keliru. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia.
Nah, maka harus diyakini keberkahan itu diminta hanya pada Allah saja. Bukan minta pada Nabi Muhammad. Karena Nabi SAW sendiri tegaskan tadi, wal barakatu minallah. Ketika tadi mereka butuh air, ada sisa air, kemudian Rasulullah itu masukkan tangannya, terus beliau katakan, hayya alat tohur. Tuh. Maka yang terjadi ketika itu, ya para sahabat, istilahnya kita itu tabarruk atau ngalap berkah. Dengan air yang lebih tadi dari Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW itu celupkan tangannya di situ. Nah, terus sekarang tentang tabarruk. Tabarruk itu dalam bahasa kita, ngalap berkah. Jadi sudah kita dapati nggih, untuk ngalap berkah harus diyakini berkah itu dari siapa? Allah. Terus.
Pintu tabarruk termasuk pintu terbesar yang melaluinya kesyirikan masuk ke tengah manusia. Awalnya orang-orang mengagungkan para ulama dan orang-orang soleh, lalu meminta doa kepada mereka. Setelah itu mereka mulai mengusap-usap tabarruk kepada mereka dan meyakini bahwa para tokoh tersebut memiliki kemampuan memberi keberkahan kepada kesalehan dan kedudukan mereka di sisi Allah.
Nah, lihat. Ini langkah-langkahnya ini. Orang bisa terjerumus dalam syirik. Tabarruk. Tabarruk tadi bahasa lainnya apa? Ngalap berkah. Ini termasuk pintu terbesar yang melaluinya kesyirikan masuk ke tengah-tengah kita. Awalnya orang-orang agungkan para ulama, orang soleh. Ini agungkan berlebihan di sini. Lalu meminta doa kepada mereka. Langkah berikutnya ini. Setelah itu mereka mulai mengusap-ngusap tabarruk kepada mereka. Langkah berikutnya lagi itu. Dan meyakini bahwa para tokoh tersebut memiliki kemampuan memberi keberkahan. Jadi berkat tadi itu datangnya dari orang soleh tadi. Karena dianggap apa? Karena kesolehan orang tadi dan kedudukan mereka di sisi Allah. Akhirnya orang bersikap berlebihan. Jadi pintu pembukanya di sini dari kesyirikan, dari ngalap berkah. Pada orang soleh secara berlebihan. Adapun tadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau lakukan seperti tadi, kok air beliau celupkan tangannya. Ya karena berkah itu bisa berpindah dari Nabi SAW secara zat. Tapi pada orang soleh lainnya gak bisa. Jadi bukan karena orang solehnya ini minum, bekas minumnya ini diambil berkahnya. Bekas minumnya bukan. Kalau bekas minum Rasul boleh atau tidak? Itu yang direbut oleh para sahabat. Tapi kalau manusia yang lainnya gak bisa. Terus berikutnya lagi.
Ketika mereka terus menerus meminta keberkahan kepada orang-orang tersebut, muncullah praktik tabarruk kepada para wali dan orang-orang soleh. Kemudian tabarruk kepada kuburan, bahkan berkembang menjadi tabarruk kepada pepohonan dan batu-batuan. Semua ini merupakan penyimpangan yang besar.
Nah, itu cerita awalnya kenapa di tengah-tengah kita itu banyak kesyirikan. Awalnya dari ngalap berkah dulu. Ngalap berkah pada siapa? orang-orang soleh. Apalagi termasuk ketika dia sudah meninggal dunia, kuburnya dijadikan tempat ngalap berkah. Akhirnya lama-lama diziarahi terus. Dan sampai pada keyakinan doa di situ lebih afdol. Sampai pada keyakinan minta doa dari penghuni kubur yang orang soleh tadi. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam kesyirikan. Baik, sekarang kita lihat bahasan terakhir. Kemarin ada aturan azan, sunah-sunah azan terakhir nggih. Sekarang kita lihat iqamah. Apa itu iqamah aturannya?
Aturan iqamah. Iqamah adalah suatu ucapan khusus yang disyariatkan untuk mengajak orang yang hadir untuk sholat.
Nah, mengajak orang yang hadir, berarti orangnya sudah di masjid. Iqamah itu untuk mengajak sholatnya. Kalau azan itu pemberitahuan, waktu sholat sudah masuk. Sedangkan kalau iqamah, orang-orang yang sudah hadir di masjid, diberitahu sholat sebentar lagi akan dilaksanakan. Terus sekarang kita lihat hukum iqamah adalah sunnah kifayah.
Hukum iqamah adalah sunnah kifayah. Syarat-syarat iqamah sama dengan syarat-syarat azan.
Syarat-syarat iqamah sama seperti syarat-syarat apa? Azan. Ya, dia syarat-syarat azan itu kemarin Islam. Yang azan tamyiz. Boleh perempuan? Boleh perempuan atau tidak? Tidak boleh. Syarat muazin laki-laki, maka syarat orang yang iqamah juga laki-laki. Kalimat azan berurutan, tidak boleh ada jeda lama. Ya, meninggikan suara jika mengumandangkan azan untuk jamaah. Berarti kalau untuk iqamah nanti dilihat. Terus kalau dilihat lagi masuknya waktu, berarti iqamah itu kalau sudah masuk waktu dulu. Itu kalau kaitannya syarat-syarat iqamah sama dengan azan. Terus
wanita masih diperbolehkan untuk mengumandangkan iqamah.
Nah, ini berarti pengecualian dengan azan. Kalau azan kan soalnya suaranya keluar keras. Kalau perempuan dia ingin laksanakan sholat sesama perempuan, mereka bisa iqamah sendiri. Terus berikutnya lagi.
Sunah-sunah iqamah sama dengan sunah-sunah azan. Dengan tambahan bahwa yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang mengumandangkan azan.
Maka sebaiknya yang kumandangkan iqamah adalah yang mengumandangkan azan. Sunnah. Jadi disunahkan yang kumandangkan iqamah itu yang kumandangkan azan. Terus.
Disunahkan untuk mempercepat pengucapan lafaz-lafaz iqamah.
Nah, beda dengan azan. Nah, coba santri-santri juga dengar di sini. Beda dengan azan, kalau azan dia agak perlambat. Tapi kalau iqamah lebih percepat, soalnya ini menandakan orang-orang yang di masjid itu supaya perhatikan nanti sebentar lagi sholat. Jadi tidak perlu lama. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi dipercepat. Beda dengan apa? Azan. Terus.
Jika seorang muslim melaksanakan lebih dari satu sholat dalam satu waktu, seperti yang sholat yang terlewat atau menjamak dua sholat, maka azan dikumandangkan untuk sholat yang pertama dan iqamah untuk masing-masing sholat.
Nah, berarti kalau sholatnya dua, azannya satu kali, iqamahnya dua kali. Terus.
Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamah.
Nah, Nabi sholat di Muzdalifah itu pada musim haji, satu azan di situ, tapi iqamahnya untuk maghrib dan iqamahnya untuk sholat isya. Terus.
Azan lebih utama daripada iqamah.
Catatan yang lainnya lagi, azan lebih utama daripada iqamah. Terus.
Muazin memiliki kendali atas waktu azan dan imam memiliki kendali atas waktu iqamah.
Siapa yang suruh iqamah? Imam. Ya. Ya, siapa yang suruh iqamah? Imam. Imamnya hadir dulu. Seandainya imamnya datang lebih cepat daripada waktu, kan di sini biasanya di masjid-masjid sekarang sudah ada waktu dikumandangkan iqamah. Imamnya hadir lebih cepat, maka boleh lebih cepat dia kumandangkan. Oh, 2 menit sebelum jamnya bunyi. Biasanya jamnya itu bunyi itu. Boleh. Imamnya lambat. Dia perhatikan mungkin ada jamaah-jamaah banyak yang belum bangun, misalnya sholat subuh. Atau ada yang punya kepentingan, jadi dia perlambat untuk iqamah. Hak imam juga. Hak imam juga. Adapun lafaz-lafaz iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun lafaz azan nih, ini perhatikan lafaz azan nih. Lafaz azan itu yang kemarin saya sebut ada dua macam. Lihat ada dari hadis Abdullah bin Zaid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya berapa kali? 4. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 2 kali juga. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Berapa kali? 2 kali. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Berapa kali? 2. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz azan yang umum dipakai di tempat kita. Ini lafaz azan yang umum dipakai di tempat kita. Nah, ini lafaz yang berbeda nih. Tapi di sini Allahu Akbarnya 4 kali. Sepertinya ada juga lafaz dalam satu riwayat Allahu Akbarnya cuma 2 kali. Ini para jamaah bisa lihat kalau yang Allahu Akbarnya 2 kali itu biasanya di daerah Bandung. Karena situ basisnya Persis, Persatuan Islam. Persatuan Islam itu basisnya mereka yakini kalau lafaz Allahu Akbar 2 kali. Barangkali ada riwayat yang lainnya. Tapi kalau dalam lafaz Abu Mahdzura Allahu Akbarnya 4 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Kita ucapkan 2 kali kalimat syahadat sama seperti tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi pelan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelan, masih pelan. Diulang lagi 2 kalimat syahadatnya. Lebih keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi 2 kalimat syahadat awalnya pelan, terus yang kedua lebih keras. Bedanya cuma ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti ucapan azannya sama kecuali dalam lafaz Abu Mahdzura syahadatnya diulang awalnya dengan suara lirih, kemudian diulang dengan suara keras. Dan dalam mazhab Syafi'i lebih cenderung pada lafaz Abu Mahdzura. Tapi prakteknya di Indonesia pakai lafaz Abdullah bin Zaid. Mereka tidak pakai lafaz Abu Mahdzura. Nah, seperti itu contoh lafaz azan dan tadi ada penjelasan tentang iqamah. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ada? Mike? Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah termasuk perbuatan syirik? Contohnya ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya itu kan, oh Tuhan saya bulan gitu.
Apa?
Apakah termasuk perbuatan syirik? Contoh ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, waktu malam hari kan bulan, dikira Tuhannya bulan. Toh waktu siang hari, matahari yang muncul, dikira matahari. Dan orang yang berangan-angan, oh apakah Tuhannya seperti itu, apakah termasuk perbuatan syirik?
Baru angan-angan?
Baru angan-angan, maksudnya membayangkan gitu loh.
Enggak. Karena baru angan-angan, bukan keyakinan. Dan itu masih dalam proses pencarian. Iya kan? Masih dalam proses pencarian. Maka tidak sebut dengan syirik. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya lewat kertas. Misal kita sholat sunnah rawatib atau witir, apakah perlu membaca iftitah? Bacaan iftitah asalnya berlaku untuk setiap sholat, termasuk sholat taraweh. Walaupun taraweh nanti berulang rakaatnya, ada yang pilih 2 salam, 2 salam, ada yang pilih 4 salam, 4 salam, terus 3. Setiap kali mulai sholat disunahkan tetap bacaan iftitah. Namun memang ada pandangan fikih yang lainnya untuk sholat malam, sholat taraweh itu boleh bacaan iftitahnya cuma di awal saja. Nanti ketika ngulang lagi dia berdiri 4 atau berdiri 2 lagi, dia tidak perlu ulangi iftitah lagi. Tapi yang lebih bagus, kalau ditanya kemana yang lebih bagus, iftitahnya diulang setiap kali mulai sholat. Berarti kalau dia ambil 4, dia ulang lagi iftitahnya, baru yang 3 lagi dia ulang lagi iftitahnya. Sama seperti yang milih 2 salam, 2 salam, 2 salam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. InsyaAllah malam Sabtu depan tetap ada seperti biasa. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Dan kita terus semangat mempelajari fikih sirah Nabi. Dan makin dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam hal meneladani beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah nantinya di hari kiamat kelak. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.